Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Mūsu raidījums katru ceturtdienas vakaru naba studijā aicina kādu zinātnieku. Ļoti bieži šiem zinātniekiem ir hobiji un interesi ārpus zinātniskās jomas, tomēr sabiedriski aktīva modele un zinātniece pie mums ir pirmo reizi. Šodien studijā viesojas analītiskā ķīmiķa, zinātņu doktore Daniela Godiņa. Daniela savā darbā apvieno zinātnes precizitāti ar radošu pieeju. Viņa ir Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta biorafinēšanas laboratorijas pētniece, kuras pētījumi koncentrējas uz bērza mizas biomasas vērtības palielināšanu, meklējot ilgspējīgus risinājumus atjaunojumu resursu izmantošanā. Papildu zinātniskajam darbam Daniela aktīvi iesaistās Latvijas jauno zinātnieku apvienības darbā, ir izveidojis studentu padomu Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā un aktīvi popularizē STEM izglītību bērniem un jauniešiem. Un tieši pateicoties Danielai, katru nedēļu raidījumā gudrs vēl gudrāks izskan jautājums par koksnes ķīmiju. Sveika, Daniela!
Sveika!
Nu saki, kas tevi iedvesmoja pievērsties analītiskai ķīmijai?
Nu, būtībā jau tas pirmsākums ir meklējums tajā, ka es sāku strādāt Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā. Un tur mani uzreiz īstenībā sasaistīja ar analītisko ķīmiju, jo es esmu iegūvusi izglītību, kas vairāk fokusējas uz šo te metožu izstrādi, pētīšanu, metožu validāciju. Un līdz ar to arī institūtā bija nepieciešams kāds cilvēks, kas tad sniegtu šīs te visas atbildes par to, ko tad iegūstam mēs koksnes ķīmijas institūtā, kas tad ir tie produkti, kas ir tās ķīmiskās vielas. Un līdz ar to arī es pievērsošu šeit analītiskai ķīmijai jau caur koksnes ķīmijas perspektīvu. Un, bet man vienmēr arī ir saistījusi tā analītiskā ķīmija tīri tādēļ, ka mēs esam, jā, kā tādi privāti detektīvi un pētam un analizējam līdz sīkākai detaļai, kas tad ir tajos paraugos, kāpēc viņi tur ir, cik daudz viņi ir. Un tas ir būtībā arī ļoti tāds aizraujošs un interesants darbs un ķīmijas arī virziens, kas man ārkārtīgi saista. Un ļoti daudz var iemācīties katru dienu, būtībā arī strādājot šo to analītisko ķīmiju, jo tev visu laiku ir jāpapildina savas zināšanas, jāpēd zinātniskā literatūra par to, kas jau ir tā kā veikts un ko vajag uzlabot. Un strādājot ar biomasas paraugiem, ar dabas paraugiem, būtībā vienmēr tev būs kaut kas jāuzlabo. Jo pat, ja tu paņem kaut kādu metodi no zinātniskās literatūras, tas nenozīmē, ka tā strādās uz taviem paraudziņiem.
Nozīmē, ka tas tiešām tā kā filmās ieskrien zinātnieks tā laboratorijā, viņam rokās ir kaut kas nezināms, vai ka Daniela, vajag noskaidrot, kas tas ir, un vakarā ir atbildi.
Nu, īstenībā tā pārsvarā ir, jā, mani kolēģi pie manis atskrien ar saviem paraugiem, pasaka, ka viņi ir kaut ko interesanti un jaunu iegūšu un ka man vajag saprast, nu, kas tur ir iekšā, cik daudz ir un ko tad viņi tālāk var uzlabot savā šajā te pārstrādes procesā. Nu, un tad es ņemu tālākā savu zināšanas un dodos pie, kā es saku, savām mīļākajām spēļmantiņām chromatogrāfiem. Un izmantoju dažādi šīs te analīzes metodes un tad tiešām arī iegūstu rezultātus, pētu. Un bieži vien, jā, to atbildes varu sniegt jau tajā pašā dienā, bet pārsvarā tas aizņem vairāk laika un līdz ar to ir šīta viena parauga izpēte, var aizņemt pat nedēļu, vairākas nedēļas un ja, piemēram, arī mēnesi, ja, piemēram, šīta metoda ir vēl papildus jāpārbauda, jāvalidē.
Intriga tiek saglabāta tādā gadījumā, vai ne? Kārtīgs tās, ka saka cliffhanger.
Intriga tiek saglabāta, jo bieži vien ir tā, ka tie, kas ir nepacietīgāk, tie nāk pie manis katru dienu un prasa, kā man iet, kā iet paraudziņam, vai tas tiek analizēts, un tad saku, nu, ka paraudziņam viss ir kārtībā, man arī viss ir labi, bet, nu, tur nedaudz jāpaciešās, jāpagaida, lai tiktu iegūt šie rezultāti, skaisti izveidots protokols, un tas tad iesniegts attiecīgiem cilvēkam.
Kā tu uzaugi, vai tev mīlestība pret STEM, tas bija kaut kas, ko tev ģimenei audzināja, ka jā, ķīmija tā ir super lieta?
Ne, īstenībā stāsts par manu ģimeni ir interesants, jo mani vecāki ir ārkārtīgi mākslinieciski, mana māmiņa ir filoloģijas zinātņu doktora, mans tētis ir dzejnieks un tulkotājs, atdzejotājs, un brāļi ir kā nu kurais, cits ir šefpavārsts, cits ir ekonomists, cita speciālists, man ir 5 brāļi, tādā ziņā paveicies ar... Ar brāļiem un tie, kur man it kā visu laiku var aizsargāt, bet īstenībā no ģime gūst to, ka tev ir jābūt radošam, tev ir jādomā plaši, tev ir jābūt pašam par sevi, jo man vecāki vienmēr ir ļāvuši darīt to, kas man interesē, kas man saista, un galvenais tikai tas uzsvars ir likts uz to, ka tu to izdari kārtīgi un līdz galam. Un būtībā arī, jā, skolā man interesēja eksaktās zinātnes, bet man interesē arī ļoti valodas, man ļoti, ļoti patīk franču valoda un literatūra, protams, un māksla. Līdz ar to es esmu tāds bišķiņa kišmiša ar rozīnēm. Man ir kaut kas no tā filologa un arī no tā eksaktā un būtībā jau kaut kas arī, protams, no tiem brāļiem. Tāds stiprais skatījums uz dzīvi.
Nu, no šādas ģimenes, tad laikam tā stereotipiskāk būtu tas, ko tu saki, ka nu, jā, valodas mīlēšana, vai ne, tad šādiem vecākiem tas tā kā nepārsteidz mūs, vai ne, un varbūt arī tas, ka nu, meitiņa peciņa, kas kļūst par modeli, jo tā teikt, humanitāri vecāki un 5 brāļi un skaista dzimta un meita ķīmiķa, nu, tik mūsdienīgi un skaista. Bet saki par to modeles aspektu, kā tu nonāci šajā radošajā laukā?
Nu, es esmu cilvēks, kuram ļoti patīk sevi izmest no komforta zonas, jo agrāk es biju ārkārtīgi kautrīga, es vispār nespēju runāt ar cilvēkiem, es nekad mūžā nebūtu varējis iedomāties, ka es tagad sēdēšu radio un stāstīšu par sevi. Nu, jā, es biju ļoti kautrīga, bet tajā pašā laikā man ļoti, ļoti saistīja jau tā fotogrāfija un fotografēšanās, jo es agrāk, ka bērnībā mans brālis, kad studēja, viņam bija arī jāfotografē, un tad viņš bieži vien fotografēja mani, un man ļoti aizrāva tas viss process, un man ļoti patika sevi ieraudzīt tajās fotogrāfijās, ieraudzīt, ka tiešām es esmu skaista, un ka es varu būt pati. Un tad, nu, es pieteicos pirms jau kādiem 5 gadiem apakaļ uz vienu fotosesiju, jo tur tika meklētas modeles. Es domāju, nu, kas tad slikts var notikt? Nu, vienkārši pateiks, varbūt nē. Bet mani paņēma šo fotosesiju, un tā tas būtībā arī sākās, ka pamazām es pieteicos uz citām fotosesijām, un mani kaut kur aicināja. Un tad jau, nu, tas ir aizgājis līdz tādam hobijam, kas varētu tikt uzskatīts arī par otru manu karjeru. Un man ļoti patīk īstenībā, ka es varu apvienot kaut ko, kas it kā neiet savā starpā kopā, bet tajā pašā laikā es sevi papildinu kā cilvēku, kā personību, jo ir man tā mana zinātniskā puse un tad ir tā mana mākslinieckā puse un viņas abas ļoti labi sadzīvo viena ar otru.
Kā tu var apvienot modeles darbu ar zinātni?
Nu, tur ir jāiemācās ļoti labi plānot savu laiku un organizēt sevi, jo man būtībā katra diena ir saplānot pa stundām, lai es varu paspēt izdarīt šos savus nu, obligāti darāmos darbiņus, kas ir Koksnes ķīmijas institūtā, analizējot paraugus, strādājot ar studentiem, un tad papildus tam visam es arī nu, jā, paspēju arī šo te modeles karjeru. Bet jā, tas ir īstenībā man iemācījis būt organizētai, plānot sevi, savu laiku, saprast, ko es varu, ko es nevaru, jo bieži vien nu, ir jāpasaka arī nē kaut kādiem piedāvājumiem, ko es saņemu par fotosesijām, bet tas arī ir labi. Tas arī savā ziņā iemāca mani, ka nevienmēr tev visam jāsaka jā.
Kāda izskatās tava ikdienā institūtā? Ko dar analītiskais ķīmiķis?
Īstenībā katra diena ir pilnīgi citādāk. Protams, tas rīts jau sākas ar to, ka tu atnāc uz darbu, apsēdies pie datora, paskaties e-pastus, kas ir atnākuši, un tad man ļoti patīk, ka es savā galvā arī tiešām saplānoju pa punktiem, ko es darīšu. Pārsvarā, protams, tad tālāk jau es dodos uz laboratoriju, kur es sagatavoju paraugus analīzēm, tad eju pie chromatogrāfa, šos te paraugus ievietoju chromatogrāfā, izveidoju analīžu metodi, tad tie paraudziņi tur tā savā nodabā tiek analizēta, hromatogrāfs parūpējas par to, nu, un tad es eju tālāk, vai, piemēram, es rakstu publikāciju, vai arī gatavojos kādai konferencei, kur ir jāizveido prezentācija, vai arī tāds plakāts jāizveido, vai tad atkal ir kaut kāds, piemēram, darbs ar studentiem, skolēniem, mums ļoti daudz uz institūtu nāk bērnu ekskursijās, un līdz ar to ir jāsaplāno šīs te ekskursijas, un tā kā būtībā tā diena ir ārkārtīgi dinamiska un dažāda, un pārsvarā institūtā es vienkārši skraidu pa visiem stāviem, jo es darbojos tiešām, nu, būtībā visos institūtu stāvos, jo tie hromatogrāfi mums ir gan pagrabā, gan trešajā stāvā, nu, būtībā visur. Un līdz ar to es esmu tas cilvēks, kas visu laiku ir tādā kustībā, dienā nostaigā institūtā vismaz kāds 10 000 soļus, tāpēc man ļoti, ļoti patīk, ka es visu laiku kustos, es nekad nesēžu vienkārši visu dienu pie datoru.
Tu stāsti, ka tev patīk sākt no nulles izdomāt metodi, bet mēs esam redzējuši filmās, vai ne, atnes paraudziņu, ieliek automātā un dabūn atbildi. Kāpēc tev ir vajadzīgs izstrādāt metodi, validēt metodi un kāpēc šis metodus atšķirās?
Nu, būtībā, jā, nemaz viss tik vienkārši nav kā rāda filmās, jo tā metožu izstrāde, tas ir ļoti laikietilpīgs process, un tas nozīmē to, ka mums ir tātad šis te hromatogrāfs, un hromatogrāfam ir dažādi parametri, kurus mums vajag mainīt, piemēram, vai tas ir plūsmas ātrums, vai temperatūra, Vai, piemēram, arī kolonna, kas ir vajadzīga hromatogrāfam, kurā vispār tā visa atdalīšanās un tā visa ķīmija notiek. Un līdz ar to šajā metodas izstrādē tev ir jādomā par visiem šiem te aspektiem. Un tie ir jāpielāgo tā, lai tu iegūtu maksimālu labu katra individuāla savienojumiņa atdalīšanos vienam no otra, un arī, lai tu iegūsti korektus un pareizus rezultātus. Un tā metožu validācija, tā īstenībā ir vēl atsevišķa zinātne, metroloģijas apakšvirziens, kur attiecīgi pēta, kā šīs te metodas ir jāpārveido, kā viņas ir jāpārbauda, lai mēs tiešām iegūtu korektus un ticams rezultāts, jo varbūt arī tā, ka mēs, piemēram, palaižam kaut kādu paraugus hromatogrāfu, mēs iegūstam kaut kādu ciparu, bet mums vienmēr ir jābūt tādam bezmaz, nu, dziļai pārliecībai, ka tiešām tas rezultāts ir pareizs un korekts. Un īstenībā strādājot ar tādiem paraugiem, kā mēs Koksnes ķīmijas institūtā, kas ir no dabas iegūti paraugi, vienmēr būs kaut kas, kas ir jāpārveido šajā te metodē. Jo pat, ja varbūt zināts, ka literatūrā kāds kaut ko līdzīgi ir darījis, tas viennozīmīgi nebūs viens pret viens ar to, kas man ir vajadzīgs un tam derīgs tam paraugam, ko es analizēju.
Bet kāpēc mums vajag identificēt un analizēt visu sastāvdaļas? Nu, ja tas paraugs strādā, tas strādā?
Nu, tas ir svarīgi, lai vispār varētu veikt šo te biomasas pārstrādes procesus, lai varētu optimizēt šos te procesus. Jo, piemēram, mēs izmantojam šo te bērza mīzu, mēs no bērza mīzes gribam izdalīt ārā ekstraktvielas, kā piemēram, betulīnu. Un līdz ar to šajā te visā bērza mīzes pārstrādes procesā ir atkal virkne dažādu faktoru, kuriem ir jāpievērš uzmanība. Un katrā šajā te pārstrādes solī mēs iegūstam nu, šo te betulīnu, mums ir jāpārbauda, cik tad, piemēram, tīrs tas betulīns ir, vai tur nav kaut kāda piemaisījuma, kas mums traucē, un līdz ar to visu laiku roku rokā iet šī te analītiskā ķīmija, un tad cilvēks, kas tad visu laiku var iedot atbildi, vai mēs pareizi daram, vai šo te biomasu mēs pareizi pārstrādājam, vai mums nevajag kaut ko mainīt, tā kā būtībā es vienmēr saku, ka tā analītiskā ķīmija it kā liekas kā neredzamā zinātne, bet tā vienmēr ies kaut kur ēnā līdzi šiem te zinātniekiem un palīdzēs attīstīt procesus, iegūt vēl vairāk, piemēram, kaut kādas ķīmiskas vielas, vēl tīrāku viņu, un lai nu, jā, lai šis te process tiktu līdz galam un pilnvērtīgi izveidot.
Tagad ir laiks mūzikai. Daniela, kas skanēs?
Skanēs Dzels Vilks dziesmu Balerīna, un īstenībā man, es agrāk esmu dejojusi baletu, tāpēc man tā dziesma saista, un īstenībā, kad es domāju par to, kādu dziesmu vispār varētu izvēlēties, tā bija pirmā mana izvēle, kas man ienāca prātā.
Klausamies! Šis ir raidījums zinātnes vārdā ar jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir analītiskā ķīmiķa Daniela Kodiņa. Nu, saka, Daniela, kā tu nonāci Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūtā?
Nu, tas mans ceļš līdz institūtam sākās ar to, ka es izstrādāju bakalauru darbu Latvijas universitātes ķīmijas fakultātē ar profesori, un viņai jau bija saistība ar koksnes ķīmijas institūtu, līdz ar to viņa man savā ziņā tā kā ievirzīja jau tajā virzienā, teica, nu, kad rekur ir tāds interesants institūts, un ka tur arī būtībā vajag šo analītisko ķīmiju, un tad nu, es aizstāvēju savu bakalauru darbu, un bija atnākuši cilvēki pētnieki no koksnes ķīmijas institūta, un arī būtībā tajā dienā mani uzaicināja nākt strādāt uz
turienu. Noskatīja tevi.
Nu, varbūt, jā, bet tas bija ļoti, ļoti tāds jauks aizstāvēšanas punkts, ka mani, ka es aizstāvēju bakalauru darbu, uzreiz man piedāvāja darbu. Un, bet Ja godīgi, man ārkārtīgi vienmēr ir bijis svarīgs arī tas aspekts, ka koks ir kā vērtība. Līdz ar to tas skaisti savalkās kopā ar mani kā cilvēku ar to, ka man daba vienmēr ir bijusi svarīga, un es tagad strādāju koksnes ķīmijas institūtā, kas būtībā pēta, kā tad mēs varam dabu izmantot, dabas resursus izmantot, lai iegūtu kaut ko vērtīgu kā tālāku.
Kāpēc tieši koks nebūtu jāpēta kā tāds resurs? Jums taču ir kaut galā daudz dažādu dabas resursu, nezinu, zemē vēl kas cits.
Nu, būtībā koks jau ir Latvijas zelts, un bērs, īstenībā, kas mums ļoti daudz institūtā pētījumi par bērzu, bērs ir viens no izplatītākajām koku sugām Latvijā, un mums arī ir cieši sadarbība ar Latvijas vinieri, kur tad viņi šo te bērzu izmanto, lai ražotu, piemēram, saplākšanas, un šajā te ražošanas procesā ļoti daudz paliek pāri bērzu miza, kas ir uzskatāms būtībā par tādu mazvērtīgu produktu, bet nu, mēs to mazvērtīgo produktu tātad izmantojam šajos te biorafinēšanas pārstrādes procesos, lai iegūtu jau kaut ko augstvērtīgu ar augstu pievienoto vērtību.
Nozīmē, ka šie pētība nevis tāda teorētiski, bet tieši praktiski un industrijā bāzēti, jo mēs reiz varam šīs vērtīgās lietas iegūt un to, ka savādāk aiziet kā atkritums no tā iegūt kaut ko vērtīgu.
Tieši tā institūta būtībā vīzija arī balstās uz to, ka mēs izmantojam kaut kādus varbūt šķietam mazvērtīgus blakus produktus un iegūstam vērtīgas izaivielas un ka mūsu šajos te ražošanas procesos mēs neradam papildus atkritumus. Līdz ar to ir pilnvērtīgs šis te biorafinēšanas pārstrādes cikls, mēs izmantojam arī pēc iespējas mazāk dažādas toksiskas ķīmiskas vielas, bet domājam par šo te zaļo ķīmiju un domājam, kā tad šos te atjaunojamos resursus mēs varam izmantot nu, būtībā līdz pēdējai pilītei, jo tas stāsts par to bērzu arī ir izcils atainojums tam, ka mēs bērzu tiešām varam izmantot līdz pēdējai pilei, mēs varam izdalīt ekstrakt vielas, kas ir šis te populārais, varbūt betulīns, kas ir daudz kosmētikā tiek izmantots un kā ārstniecības preparāts, un arī varam iegūt vēl papildus no tās izmiektās bērza mīzes vēl suberīnu, kas ir kā tāda dabīga līme, saistviela, ko arī Latvijas vinieris arī izmanto savos saplākšņos un skaidu plāksnēs, kur šo te suberīnu iestrādā iekšā un izmanto jā, kā tādu saistvielu.
Tā ir tā slavenā valorizācija.
Valorizācija ir vērtības pievienošana, ka mēs būtībā, nu jā, kā jūs teicu, no kaut kā tāda mazvērtīga un nevajadzīga, mēs viņam piešķiram vērtību, mēs viņu atkal izceļam saulītē un šis te produkts atkal tālāk var tikt izmantot līdz pilnīgam tādam rezultātam.
Un tam man tev obligāti jāpajautā, kam tu vērtību piešķirst šobrīd, kādi ir tie pētniecības projekti, pie kuriem tu tagad strādā?
Nu, ar prieku varu paziņot, ka man pašai beidzot arī ir projekts, man ir postdoc projekts, kurā tad es arī taisos iegūt sorbentus, un šim te sorbentam tiks izmantots arī betulīns, mans iepriekš pieminētais betulīns, bet tas sorbents būtībā, tā, nu, mans mērķis ir viņu izmantot arī šeit analītiskajā ķīmijā, ko es jau arī pieminēju, kromatogrāfijā, lai mēs no kaut kā tāda toksiska varētu pāriet uz kaut ko jau tādu atjaunojumu un zaļāku, jo analītiskajā ķīmijā, diemžēl, ir diezgan daudz dažādi šķīdinātāji vielas, kas varbūt nav dabai draudzīgi un ir toksiski, tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs šos pētījumus arī analītiskajā ķīmijā aizvirzam uz kaut ko zaļāku un ilgspējīgāku. Bet, nu, tie sorbenti, kā es jau kaut kur citur esmu stāstījis, ka viņš kā tāda švamīte darbojās, viņš kaut ko sasūc, līdz ar to sorbenti bieži vien var tikt izmantoti, lai no augsnes, piemēram, kaut ko sasūktu sevī, kaut kādas ķīmiskas vielas, kas varbūt ir izdalījušās augsnē un viņas ir no turienes jāsavāc, vai arī šos sorbentus analītiskajā ķīmijā var izmantot, lai attīrītu paraugus, piemēram, un jā, tālāk izmantot.
Un tas viss faktiski beigās rezultātos tādā aprites bioekonomikā.
Jā, jā, būtībā jau tas viss ir visi pamatā, ko mēs arī institūtā daram, līdz ar to arī es, ka tā ir aprits bioekonomika, ka mēs maksimāli cenšamies šo te dabas atjaunojamos resursus izmantot aizstājumu ar šiem te naftas resursiem, un līdz ar to domājam par vidi, domājam par cilvēkiem, un domājam par to, lai tas arī ir ekonomiski izdevīgi, un
Nozīmē, ka viss, kas šobrīd, tā teikt, tiek iegūts no naftas un resursiem, kas izsīkst, mēs varētu iegūt no koka?
Nu, būtībā pamazām mēs ejam uz to, diemžēl vēl ir kaut kas, ko mēs nevaram pilnībā aizstāt, vai arī tas pagaidām vēl ekonomiski nav tik izdevīgi, bet, jā, mēs ejam un virzamies uz to, lai maksimāli aizstātu visu, kas ir iegūts no naftas, un īstenībā izcils, nu, arī piemērs ir, piemēram, Ariane 6 raķeta, ar ko mēs institūtā lepojamies, kas tika attiecīgi veidot, izmantojot mūsu izstrādāts kriogēnās izolācijas materiālu, kas arī savā ziņā kaut kāda daļiņa ir iegūta no koksnes. Tā kā būtībā varam teikt, ka koks arī ir uzlidojis kosmosā, un ar to ļoti, ļoti lepojamies. Un man ir ārkārtīgi liels prieks vispār par institūtu kā tādu, jo mums ir tik daudz un dažādu pētījumu, un vienmēr, kad es kaut kur eju, un tad es vairāk stāstu par pārējām laboratorijām, par to, ko viņi dara, un mazāk par sevi, jo, nu, es savā ziņā kā tas analītiķis kaut kur palieku nedaudz fonā citur, bet... Jā, mums ir ļoti, ļoti daudz pētījumu, un Latvijā vispār ir ārkārtīgi daudz pētījumu zinātnes sfērā.
Vai arī citās jomās vajadzētu šos ražošanas atkritumus lūkot nevis kā atkritumu, bet kā izēvielu?
Protams, tāpēc, ka visur, kur mēs ejam, kaut ko daram, kaut ko iegūstam, kaut kas paliek pāri, un pārsvarā ir tā, ka no tā, kas ir palicis pāri, mēs tiešām varam vēl kaut ko izmantot, un tikai tā būtībā mēs arī varam panākt, ka mēs ejam uz šo te zaļo kursu, ka mēs domājam par dabu un vidi, līdz ar to arī cilvēkiem un pašiem par sevi. Un, nu, kā jau mēs redzam, mēs institūtā pārsvarā izmantojam kaut ko, kas ir palicis citiem pāri, un mums ir daudz projektu, mēs darbojamies, un mēs kaut ko jaunu attīstam, tā ka noteikti ir maksimāli jāizmanto šis te šķietam, varbūt atkritums kaut kur citur.
Kas ir pats grūtākais šajā darbā?
Grūtākais šajā darbā, nu, varbūt vispār zinātnes karjerā ir tas, ka tev visu laiku ir jābūt nemitīgā kustībā, tev visu laiku sevi ir jātīst. Un bieži vien mēs sevi šaustam par to, vai mēs esam gana labi, vai mēs esam labi kā zinātnieki, vai mēs sniedzam gana daudz, un tev visu laiku ir sevi jātīsta, jākustās, un bieži vien mēs nepadomājam par to, ka kaut kādā brīdī vajag apstāties. Un man, es pati arī zinu pēc sevis, es esmu maksimālists, es visu laiku eju kustos, strādāju, bieži vien strādāju arī 10-12 stundas, bieži vien darbu ņemu arī uz mājām, un līdz ar to zinātnes karjera saistīta ir arī ar piemēram izdegšanu un bieži vien arī ar mentālo veselību, ka mēs bieži esam vieni, mēs sēžam laboratorijās un jūtamies vientuļi. Un īstenībā par to daudz nestāsta, bet tā zinātnes karjera savā ziņā nāk arī tādu varbūt nedaudz negatīvo to aspektu, bet tāpēc ir svarīgi, ka mēs atceramies par sevi, mēs izkustamies, mēs izejam no, tā, no tās laboratorijas ārā, parunājamies kaut vai ar kolēģiem, vai arī kā es, piemēram, aizēju uz kādu fotosesiju un iegūstu prieku no tā un atslēdzu smadzenes no zinātnes.
Izklausās, ka mums varbūt vajadzētu kā sabiedrībai palīdzēt zinātniekiem, jo viņi dara tās lietas, kas mums visiem ir vajadzīgas, un kā tu saki, nu, ir arī šī tēnas puse un viegli tas nav.
Būtībā, manuprāt, jau vispār ir sabiedrībai un zinātnē jāiet roku rokā, jo tie pētījumi, kas ir, kas attīstās, tie visi jau ir arī domājot par cilvēku, par sabiedrību kā tādu. Un līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs iznīcinam to šķautni, kas ir izveidojusies ar sabiedrību un zinātni, un ir svarīgi, ka zinātnieki iet un stāst par saviem pētījumiem, informē sabiedrību, lai cilvēki tiešām arī zina, kas tad notiek mums apkārt, un man ārkārtīgi patīk skatīties, kā īstenībā pēdējos, nezinu, 1-2 gadu laikā daudz vairāk tiek aicināti zinātnieki, daudz vairāk arī tiek veidot raidījumi par to, kas tad vispār mums notiek Latvijā un arī pasaulē. Un mums, piemēram, arī ļoti daudz kolēģi ir bijuši radio, ir bijuši televīzijā, ir sevišķi, piemēram, rīta panorāmā, kur tas ir burvīgi, vienkārši tu sēdi mājās, dzer savu kafiju, tēju un paskaties pa televizoru, skaisti, mums, mums ir rekura zinātnieks, un viņš kaut ko arī dara, un viņš kaut ko dara, kas tiešām varbūt arī var uzlabot kādu cilvēku ikdienu, un var iemācīties kaut ko arī jaunu.
Jā, tu teici, ka rīžam ir grūti, kaut kas varbūt tā kā neizdodas. Kā ir, cik labi ir Latvijas zinātnieks, salīdzinot ar kolēģiem ārvalstīs? Nu, kokie noteikti pēta arī citur pasaulē?
Pēta citur, bet vienmēr svarīgi ir atcerēties, ka tas koks, atkarībā no tā, kur viņš ir audzis, ārkārtīgi atšķirsies tas, no ko mēs no viņa varam iegūt. Jo šis ķīmiskais sastāvs ārkārtīgi atšķirsies no tā, vai tas koks viņš ir audzis Latvijā vai kaut kur citur ārzemēs. Līdz ar to būtībā tie pētījumi, kas ir mums, ir unikāli. Un nu, es ļoti daudz braucam uz konferencēm, un līdz ar to tas ir arī veids, kā mums sevi salīdzināt ar ārzemēm, un mēs vienmēr izskatāmies ļoti labi uz ārzemju fona, mēs tikai baidamies par sevi stāstīt un rādīt, tāpēc ir ļoti, ļoti atkal svarīgi, ka zinātnieks brauc uz konferencēm, komunicē ar citiem zinātniekiem. Vēl jau arī mēs redzam pēc tā, ka mums ir projekti, kas ir sadarbībā ar citām valstīm, ar citiem institūtiem, mums ir starptautiski projekti, līdz ar to mēs esam pilnvērtīgi spēlētājs tajā globālajā zinātnē kā tādā.
Tātad no vienas puses mēs esam pasaules līmenī un daram ļoti svētīgu darbu, un otrs puses neviens mūsu vietā to nevarētu izdarīt, vai ne?
Tieši tā, tāpēc ir svarīgi atcerēties, ka mēs kā zinātnieki esam unikāli, mēs esam unikāli ar to, ko mēs daram, un galvenais, protams, jau ir turpināt savu pilnveidot, lai mēs nestagnējam, jo zinātne katru dienu, katru minūtu attīstās, kāds kaut ko jaunu atklāj, tāpēc ir visu laiku jālasa un jāpēta un jāskatās zinātniskā literatūra, vai tas mans pētījums jau varbūt jau ir novecojis un vajag kaut ko jaunu un papildus jāatklāt un izdomāt. Tā ka, bet mēs kopumā izskatāmies ļoti, ļoti labi uz pasaules fonu.
Vai tu mazliet vari ieskicēt nākotni, kas varētu būt kaut kādi tādi vai risinājumi vai jauni materiāli, kas varētu no institūta nākt un ienākt mūsu ikdienā?
Nu, es jau turpināšu sevi reklamēt, nu, mani sorbenti, mans mērķis, protams, ir viņas jau aiznest līdz analītiskai ķīmijai, nu, tad mums ir, protams, polimēra laboratorija, kas vienmēr izceļas ar saviem pētījumiem un spēcīgiem atklājumiem, un kur viņu šīs te uretāna putas vai vispār šie te poluretāni materiāli tiek izmantoti un pētīti, un nesen arī mūsu kolēģi bija rīta panorāmā ar savu stāstu par šo te Ariane 6 raķeti, kur tad šīs te kriogenās izolācijas materiāls tika izmantots raķetes būvniecībā. Un tad mums, protams, ir un būs pētījumi, kas ir saistīti ar šo te bērzu, kur suberīnu dabīgu saistvielu līmi mēs varam izmantot, lai ražotu, piemēram, saplākšanas, lai ražotu, piemēram, mēbeles, kur mēs aizstājam toksiskās ķīmiskās vielas, kas cilvēkiem bieži vien izraisa saslimšanas, to sauc par slimās ēkas sindromu, ka mēs ienesam mājā jaunas mēbeles un mums kļūst slikti no tā, no tīri no šīm te vielām, kas izdalās no šīm te mēbelēm, līdz ar to mēs ar šīm te dabīgajām saistvielām varam to visu aizstāt un tas jau, man liekas, būtu arī tāds ikdienā, varbūt redzamāks jau iegūmas cilvēkiem, bet, nu, mums pētījumi ir tik daudz un dažādi, tad turbūt atsevišķi raidījums jātājas par koksnes ķīmijas institūtu.
Mums laiks dziesmai. Šis ir raidījums zinātnes vārdā ar jums kopā Ieva Siliņa. Šodien mūsu viešņi ir analītiskā ķīmiķa Daniela Godiņa. Daniela, tu teici, ka institūtā jūs uzņemat skolēnus un citus viesus. Kā tas notiek?
Jā, no institūts vienmēr ir atvērts ekskursijām. Un mums ļoti bieži, būtībā vairākas reizes arī mēnesī, nāk pie mums skolēni no dažādām skolām, pat brauc no Alūksnes, no Gulbenes, no tālākiem institūta stūriem, brauc pie mums, un tā ir lielisks veids, kā tad ieraudzīt tiešām, kā tad zinātnieks strādā, jo mēs viņus vedam uz laboratorijām, tur ir atkal priekšā zinātnieks, kas tad viņiem nedaudz apstāst par to, ko tad viņš dara, kāda ir tā viņa ikdiena, kāda ir tie viņa pētījumi, nu, protams, tādā jautrā un interesantā un bērniem saprotamā valodā, jo zinātne ir jāpasniedz tā, lai tas cilvēks attiecīgi to saprast, nevis vienkārši ar gudrām frāzēm jābārstās apkārt manā skatījumā. Un jā, tad mums ir šīs te ekskursijas, kur tad mēs skolēnus informējam par zinātni un maksimāli cenšamies arī viņiem to visu pasniegt tādā vieglā veidā, lai viņiem veidojas arī tas priekšstats un arī lai viņiem ir prieks no tā visa, no tās ekskursijas.
Par cik veciem bērniem tu runā?
Mums ir bijuši skolēni no 5. Klases un tad jau līdz 12. Klasē, tā kā no maziņiem līdz lieliem nopietniem cilvēkiem jau.
Un kur var pieteikties šāda ekskursija, ja kāds mani skolotājs vecāks dzird un saprot, ka vajag notrētu?
Nu, šai ekskursijai var pieteikties pie manis, rakstot manu e-pastu, kur manu e-pastu var atrast Koksnes ķīmijas institūta mājaslapā. Un jā, rakstot man, un tad jau tālāk es esmu būtībā arī galvenais tas cilvēks, kas koordinē šīs te ekskursijas, kas saplāno, kas iet pie saviem kolēģiem, nu tā. Tagad tev rītā vai pēc divām dienām nāks bērni un tad tev lūdzu ir jāpastāst interesantā veidā, ko tu dari ikdienā. Tā kā es vienmēr esmu institūtā tas cilvēks, kas iet pie visiem visus kūda kaut ko darīt, kaut ko interesantu arī ārpus tās viņu zinātniskās sfēras. Un es visu laiku mēģinu arī veidot kaut kādus nu, tādus pasākumus, Un tādā veidā arī ieinteresēt šos te jauniešus un tajā visā zinātnes valstībā.
Par to motivēšanu runājot, nu to es arī izveidoju studentu padomi institūtā.
Jā, būtībā mēs esam otrais institūts Latvijā, kurā ir šādi studentu padomi, jo parasti tāds studentu padomis ir universitātēs. Institūtos šādos parasti tipiski nav studentu padoms, bet kamēr es vēl studēju doktorantūrā, es izdomāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs, kā jaunie cilvēki, kā studenti, arī varam ietekmēt, piemēram, institūtu ikdienu, ietekmēt šo te kultūras dzīvi, kas pie mums notiek, ietekmēt arī kaut kādus jautājumus, kas skar vadību, un līdz ar to es izdomāju, nu, kāpēc nē, jānodibina studentu padomu, jo tas būs labs veids, kā apvienot šīs te balses vienā, jo, kā mēs zinām, jo vairāk mēs un skaļāk mēs runāsim, jo labāk mūs sadzirdēs, Un līdz ar to, jā, institūtā mums ir studenta padome, kas tad aktīvi iesaistās dažādos jautājumos. Mēs arī palīdzam institūtam, institūta vadībai. Mēs veidojam institūtā arī iekšējos pasākumus darbiniekiem, lai mums pašiem būtu jautrāk un lai mēs paši arī saliedētos savā starpā, jo zinātniekiem patīk bieži vien paslēpties laboratorijā un ar vienu nerunāt, tāpēc nāku es. Pieklauvē pie durvīm un saka, jānāk ārā, jāiet uz pasākumu, vai arī mēs pasniedzam lekcijas, mēs dodamies uz universitātēm, uz karjeras dienām, stāstam par institūtu, stāstam par to, kā tad ir būt zinātniekam, tā kad būtībā, jā, mēs esam kā tādi arī komunikātori uz ārpus.
Vai tu vari izstāstīt kādu piemēru, kāda šie pasākumi notiek?
Nu, tātad, jā, tas tipiskais, uz kuriem mēs dodamies, ir, piemēram, Latvijas universitātes vai Rīgas tehniskās universitātes karjeras dienas, kur tad mēs piedalāmies ar stendu un stāstam par savu ikdienu par institūtu un aicinam studentus nākt uz institūtu strādāt vai nu praksē vai arī jau būtībā kādos projektos un izstrādāt savus bakalauru, maģistru un doktoru darbus, jo mums ir ārkārtīgi svarīgi institūtā, ka mums nāk šie studenti, iesaistās darbā, jo mums vajag šo te cilvēku nomaiņu, mums vajag jaunos darbiniekus, mums vajag studentus, jo visos projektos, kā mēs zinām, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir studenti un, protams, doktorantūras studenti parasti izķer. Nu jā, tad ir viens šīs karjeras dienas, tad mēs piedalāmies dažādos pasākumos, kas ir, piemēram, vairāk ģimenēm, ģimeņu pasākumiem, kas ir organizēti parasti no Latvijas valsts mežiem vai Latvijas finiera, un tur mēs tad vairāk ieinteresējam šo te šīs te ģimenes bērnus, ārkārtīgi skaists pasākums, kas man ļoti, ļoti patīk ir zinātnieku nakts, kur mēs vienmēr piedalāmies institūts viss kopumā, bet, nu jā, studenti padomu vairāk to visu organizē, un tad mēs tiešām arī rādam visu, ko mēs daram interesantu, un pagājuši gadu 24. Gadā mums arī bija burvīga iespēja, ka pie mums institūtā bija Latvijas finieris un Latvijas valsts meži, tad būtībā mēs izveidojām visu šo te stāstu no tās sēkliņas, kā tad mēs no tās sēklas iegūstam to koku, kā tas koks tiek pārstrādāts, un ko tad darīt ar to produktu, kā viņu tālāk analizēt, un tur jau viss tā mūsu koksnes ķīmija savalkās kopā. Tad ir ēnu dienas arī, kur mēs iesaistamies un aicinam jauniešus nākt un iejusties kādu zinātnieku ādā un staigāt viņam līdzi un uzzināt, ko tad viņš dara. Un tad ir, nu jā, arī dažādas lekcijas, semināri, ko mēs pasniedzam un stāstam, un arī, protams, ārzemju viesiem, tā kā plašs spektrs.
Man liekas, medijos cirdās arī par zaļo klasi.
Jā, zaļā klase ir Latvijas finiera organizēts tāds pasākums, tas ir skolēniem tieši, un tas notiek Rēzeknē, Sarkaņkalnā, diezgan tālu jābrauc, bet nu, tas mums arī ir tāds ceļojums mums pašiem, ka mēs dodamies uz turieni, iepriekšējā dienā, tad mēs kopīgi pēdam zupu ar citiem dalībniekiem, tad nākamajā dienā jau ir tā pati pati tā zaļā klase, kur nu tad jaunieši nāk, un tad mēs viņiem rādam, stāstam un cenšamies ieinteresētajā visā zinātnē un ķīmijā.
Nu, par jauniešu interesēšanu runājot, nu, teikt, jāpiemina ir raidījums Gudrs vēl gudrāks, kuram tagad ir jautājums par koksnes ķīmiju.
Jā, tur bija tāds aspekts, es neatceros vairs, ko es darīju, bet es izdomāju, kāpēc nepieteikties gan gudrus vēl gudrāks un kāpēc nepieteikt koksnes ķīmijas institūtu un tad es aizsūtīju ēpastu viņiem un pēc kaut kāda laba laiciņa man zvana. Sveiki šeit no Latvijas televīzijas un no raidījuma gudrus vēl gudrāks un tad es sapratu, jā, mans ēpasts ir saņemts un mana balss ir sadzirdēta un tad līdz ar to mēs katru mēnesi domājam šos te jautājumus, es atkal iesaistu savus nabaga kolēģis, lieku viņiem filmēties, man pašai ārkārtīgi aizrauc šis te viss filmēšanas process, es ar baudu tvēru tos mirkļus, kad viņi ierodas pie mums institūtā, un kad es varu skatīties, kā tas viss notiek, kā tiek filmēti šie te eksperimenti, jā, nu mēs protams, cenšamies parādīt institūtu no dažādiem rakursiem, parādīt, kādi tad ir tie pētījumi, parādīt mūsu laboratorijas, tā ka tas ir burvīgs absolūti projekts, kurā mēs iesaistījāmies, un es ārkārtīgi priecīgi, ka mūs akceptēja un paņēma.
Kāpēc ir svarīgi ar STEM zinībām aizraut bērnus un jauniešus?
Tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi interesanti, un pārsvarā ir tā, ka ja ķīmija mums asociēs ar kaut ko sarežģītu. Ticiet, man skolas laikā arī ķīmija likās sarežģīta, bet man viņa aizrāva to, ka mēs varam dabūt tās atbildes uz jautājumiem, kas, kāpēc, cik daudz, ar ko, ko darīja, un mēs varam rast atbildes uz kaut kādiem jautājumiem, kas mums ikdienā ir svarīgi, un tas labākais jau ir tas, ka tie STEM priekšmeti, tā ķīmija, bioloģija, fizika, matemātika, tas viss mums ir apkārt. Un ir ļoti, ļoti svarīgi, jā, ka mums bērni iet un studē šos te priekšmetus, jo mums zinātnieku nu, nav tik daudz, protams, bet nu, skaidrs, ka visiem nevajag kļūt par zinātniekiem, tad viss pārējās sfēras kaut kur pazudīs, bet ir svarīgi, jā, ka tu iegūsti tās atbildes un arī plus vēl tu iegūsti loģisko domāšanu, jo STEM priekšmeti ļoti, ļoti attīsta loģisko domāšanu un parāda, kā skatīties uz dzīvi, parāda būtībā, nu, ko darīt ar kaut ko, kas mums ir apkārt un kaut kādas elementāras lietas izskaidrot. Un
kas īstenībā liekas vajadzīja katram, vai ne?
Būtībā jā.
Īpaši mūsu laikos.
Jā. Bet savā ziņā jau arī, piemēram, kaut ko no ķīmijas, matemātika var atrast arī literatūrā, filoloģijā, mākslā, tā ka tas viss īstenībā savalkās kopā. Tas tā, nu, kaut ko no katras sfēras var atrast kādā citā.
Vai tu arī pasniedz studentiem?
Es pasniedzu doktorantūras laikā lekcijas Latvijas universitātē, bet es vairāk šobrīd vienkārši eju un kaut kur stāstu par koksnes ķīmiju, par to, ko tad institūts dara. Tūlīt mums martā būs jāsniedz lekcija ārzemju studentiem par biorafinēšanu, tā ka būtībā ik pa laikam man ir kaut kas jāstāsta vai nu skolēniem vai studentiem jāpasniedz tādā kā lekcijām.
Nu, tu esi aktīvi arī jauno zinātnieku kopienā un saņēmi Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes balvu pagājušā gada nogalē par to, ka popularizēja LIZA darbu, piedalīja zinātas komunikācijas pasākumos un sadarbojas ar partneriem un rakstīja projekts un tik daudz darīja. Kāda vispār ir jauno zinātnieku balss nozīme mūsu zinātnes vidē?
Ārkārtīgi svarīgi, un jo skaļāk un vairāk mēs būsim, jo vairāk arī mūs sadzirdēs, tāpēc, ka vienmēr ir jābūt tiem jauniešiem, jo tas veicina uz izaugsmi, ja mums nebūs jaunieši, mēs arī nu, vienkārši stagnēsim. Ja tāpēc, ka jaunietī vienmēr ir tas dzinuls un tā deksmi iet un cīnīties, un ir svarīgi, ka šis te jaunais zinātnieks, viņš jūtas droši par sevi, par to, ka viņu atbalstīs, un pat, ja viņš nonāks kaut kādās grūtībās, ka vienmēr būs kaut kāds šis te atbalsts no valsts, no kaut kādām organizācijām, no universitātes, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir šādas te organizācijas, un ka mēs cīnāmies par to zinātnieku kā tādu, jo, kā mēs zinām, nu, katrs cilvēks ir vērtība, un katrs indivīds ir unikāls, un tas viss ir ļoti, ļoti jātīst un jāturpina.
Un droši mums kā sabiedrībā arī jāapzinās, ka tie cilvēki, kas šos risinājumus izstrādās mums arī nākotnē, un varbūt arī jāparūpēs no savas puses, kaut vai ar labu vārdu.
Protams, un ja mēs, tas jau būtībā arī tāds, mēs varam būt tā egoisti arī savā ziņā, bet mēs varam draudzēties ar citiem cilvēkiem, mēs varam draudzēties ar zinātniekiem un studentiem, viņiem palīdzēt, jo īstenībā šis te viss studiju process, studiju gaitas ir ļoti, ļoti grūts un nogurdinošs, un tāpēc ir svarīgi, jā, ka šis te students vienmēr visos posmos tiek atbalstīts, ka viņš saņem atbalstu, nu, jā, arī, piemēram, no valsts, no valdības.
Kā tu liekas, vēl Latvijas sabiedrība kopumā ir informēta par to, kas notiek zinātnes vidē?
Nu, daļai, jā. Manuprāt, pēdējā laikā ir daudz vairāk šīs te informācijas un daudz vairāk cilvēkiem tiek pasniegts tas stāsts par to, ko tad zinātnieki dara, un zinātnieki arvien vairāk un vairāk tiek aicināti uz radio intervijām, uz televīziju, bet joprojām, manuprāt, tas ir pa maz, un ir jācenšās vairāk integrēt, kaut kādos arī ikdienišķos, varbūt raidījumos, pasākumos šos te zinātniekus, jo viņi ir arī interesanti kā cilvēki, kā personības, jo mēs visi esam tikai cilvēki, pat ja tu esi zinātnieks, tu neesi robots, un līdz ar to tev ir emocijas, jūtas un domas, un bieži vien īstenībā tie zinātnieki uz kaut ko skatās citādāk, no citas perspektīvas, tāpēc, manuprāt, ir interesanti, ka, piemēram, zinātniekus aicina uz raidījumiem un jautā jautājumus, kas varbūt nav pilnīgi par viņu sfēru, bet viņš uz to skatīsies nedaudz citādāk no savas tās perspektīvas, tāpēc ir arvien vairāk un vairāk zinātnieku kaut kur jāsauc un jāintegrē un jāmēģina viņus iesaistīt tajā visā ikdienas dzīvē kā tādā.
Nu, ir labi arī, ka dažādas iniciatīvas, kas izceļ zinātnieku saulītē, piemēram, Baltijas stipendijas sievietēm zinātnieku, ko tu iegūti pagājušajā gadā, kas, man liekas, ir tāds prestižs pasākums visā Eiropas līmenī, un kas arī parāda, ka jā, mums ir lielisks zinātnieces.
Protams, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un es jūtos ļoti, ļoti lepni un priecīgi arī par sevi, ka es šo balvu iegūju, un es arī ticu, ka tas ir pateicoties tam, ka man ir atbalsts no institūta, ka man ir bijis atbalsts no ģimenes, kas vienmēr ir iedrošinājuši iet un darīt un riskēt un izlausties no tās savas komforta zonas, jo mums vienmēr ir tā tipiskā domāšana, ka nu, ko tu tur esi? Kāpēc man tur kaut kur pieteikties, es taču nedabūšu un kāda jēga. Ja, bet es teikšu atklāti, es pieteicos trīs reizes uz šo te balvu un trešā reize tad bija tā mani laimīgā. Līdz ar to ir vienkārši ir jāiet un jādara un jāturpina un šādas te apbalvojums un stipendijas, es domāju, manuprāt, būtu arvien vairāk un vairāk jāievieš. Un manuprāt, ka es būtu svarīgi ir arī vīriešiem kaut kas jāuzdāvina un jāievieš šādu stipendiju vai pabalvojums arī vīriešiem, jo, nu, protams, ir svarīgi, ka mēs atbalstam sievietes un ka mēs uzsveram, ka jebkurš var sasniegt to, ko viņš vēlās, neatkarīgi no dzimuma, bet jā, mums jāatbalsta arī tas otrs dzimums.
Nobeigumā, kādas ir tavas nākotnes ieceras vai varbūt mērķi zinātniskajā darbībā?
Manas nākotnes ieceras, protams, tagad ir vairāk saistītas ar projektu, ko es esmu iegūsu postdoc projektu, bet manas nākotnes ieceras viennozīmīgi ir turpināt savu mest ārā no komforta zonas, iet un darīt visu, kas vien ienāk prātā. Un blakus tai zinātniskai karjerai es ārkārtīgi gribu pamēģināt arī kā būt aktierim. Es ļoti, ļoti gribētu arī iet uz aktieru kursiem un iemācīties kaut ko no tā, jo man ļoti, ļoti, ļoti tas patīk. Vai, piemēram, arī piedalīties kādā raidījuma vai video filmēšanā. Tā kā es gribu sevi izmest no komforta zonas un darīt maksimāli daudz dažādas lietas, kas man interesē un saista. Un, protams, neaizmirst par zinātni, attīstīt zinātni.
Nu, lai izdodās.
Paldies.
Mēs paldies, Daniela, tev par sarunu. Atgādini, ka raidījumā zinātnes vārdā viesojās Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta biorafinēšanas laboratorijas pētniece Daniela Godiņa. Studijā Bieva Siliņa. Sakot jaunajiem mūsu rādio, atceries piesakot at rādio nap kanālēs, sociālos tīklos gan Facebook, gan Instagramā. Un lai jums visiem zaļa nedēļas nogale. Atā!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.